возвращаемся в прямой эфир с программой «Киев-Донбасс». Я напомню, что в студии сегодня журналисты «Громадського радио» Михаил Кукин, Анастасия Багалика, за режиссерским пультом с нами Ирина Нижник. И у нас осталось еще две темы на ближайший час.
Итак, второй час нашей дневной программы. Мы начнем рубрикой «Что почитать?». Исследование истории конфликтов России и Украины за несколько веков презентует один из его соавторов Вячеслав Корниенко.
А примерно в половине второго в нашей студии появится знаменитая айтишница Люба Шипович. Полгода назад одесский губернатор Михаил Саакашвили пригласил ее в свои заместители по технической работе. И теперь уже можно спрашивать, что из задуманного получилось.
Что почитать?
Итак, представляю гостя, Вячеслав Корниенко, историк, один из соавторов книги «Братня Навала. Війни Росії проти України 12-21 століть». Доброго дня.
Доброго дня.
Тобто ви дослідили конфліктні стосунки двох братніх народів за 10 століть майже.
Майже так.
Ну, за 10 вже йде, так?
Так.
Лейтмотив цієї книги. Ну, тобто, чи не розпалює вона ворожнечу просто?
Навпаки, вона дозволяє позбутися тих стереотипів, які нам нав'язували тривалий час. Ця книга написана колективом авторів Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського. І ми, якраз готуючи цю книгу, планували у такій широкій доступній формі викласти історію стосунків, так би мовити, двох братніх в лапках народів, і змінити акценти тих стереотипів, які нав'язувались нам протягом тривалого часу, кількох століть.
Ви маєте на увазі стереотипи російської пропаганди, кремлівської?
Звичайно.
Тому що, на жаль, мені здається, що в нас теж вже є стереотипи свої. Ну, чи не згодні ви?
Ну, не зовсім. Звісно, є такі самі стереотипи і з боку української громадськості, але вони більше йдуть як виклик відповідь.
Тобто, відповідь на імперські стереотипи звідти, так?
Так. Ми спробували підійти до цього питання трошки під іншим кутом зору і подивитись на всю історію стосунків, власне, бойових дій. Як з'ясувалося, фактично від кожного століття відбувалися численні сутички.
Ага.
Причому ми прослідкували не тільки хід цих сутичок, але й ту ідеологічну боротьбу, яка їх живила, яка була їх підґрунтям. З'ясували, що сучасні риторика з приводу конфлікту Росії проти України в сучасності.
Не нова.
Не нова, вона фактично бере свій початок і склалася в такому вигляді ще з 15 століття.
А трохи детальніше.
А от якщо розкласти цю ідеологічну риторику на якісь тези, то що тут присутнє?
Ну, по суті, це модифікована версія «Руського міра», захист православ'я. Тоді, коли відбувалися війни проти Литви, щоб запобігти захопленню православних литовських земель католицькою Польщею, тобто релігійний чинник.
А мовний?
Мовний, це він трошки пізніший був, тим не менше, так само, що захист, тут просто підмінялися, зараз більше мову беруть, тоді більше
віру.
Ідентифікували віру, так. Якщо подивитись на чому ще питання виникає з 12 століття, чи то була Росія на той час і Україна. Насправді це питання досить умовно, тому що по великому рахунку Росії немає і зараз є Російська Федерація. До цього вона називалась Російська імперія, ще раніше Московське князівство. Тобто, якщо вдаватися в такі подробиці, то, звісно, це назва буде на кілька сторінок, так само, як і з Україною. Справа в тому, що в 12 столітті на північному сході Київської Русі утворилось Володимирсько-Суздальське князівство, яке Розвивалася трошки не так, як інші землі Київської Русі, де була така стала демократія. Якщо, наприклад, в Києві князь чимось не задовольняв киян, його могли просто вигнати звідти, запросити на князіння нового. І це вважалося цілком нормальним. То у Володимира Суздальщині не було такого...
Такої демократії.
Такої демократії, тому що ця територія була колонізована нещодавно, і там вічових традицій не було. І це створило передумови для формування такої більш абсолютистської влади. А вже пізніше, коли прийшли монголи, от на цю деспотичну модель слов'янську дуже добре лягла деспотична модель східного світу, і таким чином от утворилось те князівство, яке, по суті, згодом стало московським, яке піднялось за рахунок Орди і вже воювало безпосередньо як два світи. Більше європейський – це Київська Русь, і потім Литва, Польща.
Це вже не національна ворожнеча була, а суто світоглядна, так?
Так, це світоглядна вже. І от воно заклало ці передумови, які ми пожинаємо зараз.
В'ячеслава, скажіть, от такий момент цікавий, мені здається. Ідеологічна складова, вона завжди присутня з двох сторін. Якщо є ідеологічна складова експансії, то є ідеологічна складова опору. Якою була вона з української сторони всі ці століття?
Власне, у військовому контексті. Тобто, з боку України не приймалася Росія як країна визволити.
Українці протиставляли себе московитам.
Звичайно, і дуже активно. Вже пізніше, у 18-19 століттях, це було протистояння, знову ж таки, не стільки релігійне і мовне, хоча безперечно мало місце, а більше, знову ж таки, от ідеологічне. Тому що для українців тих часів москаль це здебільшого асоціювалося із солдатом, який, по суті, зрадив свій рід, пішов служити на користь от імперії.
А скажіть, будь ласка, от ви лише вчора презентували свою книгу, правильно? Я розумію, що вчора була офіційна презентація.
Так.
І ви в прес-релізі з цього приводу написано, що 400 примірників книги під час презентації буде вручено військовим капеланам, тобто для передачі їх у Збройні Сили, ті, що зараз на Сході.
Так.
Це відбулося, так?
Дійсно.
Якась реакція є?
По-перше, чому презентація відбулася вчора? Вона планувалася раніше. Але вчора відбулася ротація капеланів. І вони безпосередньо їхали на фронт, тому ми вирішили так приурочити, щоб ці книжки зразу пішли до військових частин Збройних сил України і Національної гвардії. А в інтернеті, звичайно, з'явилася інформація про цю книгу набагато раніше, яка викликала дуже такий великий резонанс. Негативно до неї поставилась, звісно, Росія. Угу. І дуже багато сайтів з ДНР.
Угу. І що пишуть?
Що
це розпалює такий, да?
Ні, просто пишуть, що в Україні знову засилля фашизму. Угу. Видали фашистський підручник, українські фашистські історики, які роздали всім учителям і тепер будуть викривляти історію. Приблизно в такому контексті було записано.
В'ячеслав Корнієнко, історик, один із авторів книги «Братня навала війни Росії проти України 12-21 століть» в ефірі програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. От ви упомянули про о том, что украинцы всегда чувствовали враждебность к России. Все-таки были времена, вот советские времена, да, когда, по крайней мере, эта враждебность подавлялась, да, скрывалась. Вот эти времена вы исследуете?
Тут ми брали більше ті конфлікти, оскільки книга про війни, саме коли відбувалося збройне протистояння.
Ну, скажімо, після Другої світової, да, збройне протистояння теж мало місце, тому що були, да, там схрони на Західній Україні ще довго після війни. І, ну, і насправді настрої все ж таки, все одно були. Але вони придушувались, ні?
Так, і ми якраз це питання боротьбу УПА теж розглядали в контексті тих самих ідеологічних міфів, які російська пропаганда теж використовує. Так само це загони, які це перевдягання з цілею провокації, це теж не нове, це теж добре відомо. Це основні бойові дії, які відбувалися. І що найголовніше? Зараз політика Росії намагається вбити клин між Україною і європейськими союзниками, зокрема з Польщею. Дуже спекулюється, якщо пам'ятаємо
Волинська
трагедія. То в цій книзі якраз актуалізовано питання про спільну боротьбу Української повстанської армії і армії Крайової проти радянських військ. І такий мало місце, тобто була спільна боротьба польської армії Крайової, яка підпорядковувалась уряду в Лондоні. От, а про такі, про таку форму боротьби ми якраз мало що знаємо.
Але коли я питав про радянські часи, да, я мав на увазі, що з боку радянського, скажімо, да, з боку імперії, теж було багато українців. І ми знаємо, що багато, ну, вихідців з України навіть в Кремлі сиділи і на перших посадах.
Ну, так, да, але якщо згадати...
Ну, тобто це не національна боротьба, знов-таки.
Це ідеологічно, тому що 17-18 століття навіть було, коли українці переходили до уряду в Росії, їх перехрещували навіть. Тобто вони змінювали свою ідеологію, якщо зараз подивитись знову ж таки на сучасну російську,
ну, таки,
політичну
теж
еліту, да, то по суті, ну, хто найбільше проти України налаштований, це колишні вихідці з України. Тому що зрадивши тут, вони не стали повністю своїми там, і вони мусять постійно доводити свою лояльність. Ну, так і таким чином. Тобто це теж не...
Це ви, напевно, спікера Матвієнка маєте на увазі.
Не тільки його, ну, але в цілому ж...
Її.
В'ячеслава, ви зачепили такий цікавий момент військових союзів, у яких брала участь Україна або представники певних збройних формувань в Україні. Проти Росії, в тому числі, факти про співробітництво з армією Крайовою, але були і більш ранні спроби об'єднатися у боротьбі. Так, хто ще з країн, які зараз нас оточують, допомагав українцям свого часу боронитися або навіть наступати?
Якщо брати, власне, від 15 століття, коли вже повністю так сформувалось Московське князівство, то це, звісно, Литва, Білорусія, Польща, як основні сусіди, території яких входили до складу України. От, і, власне, війська були такі от різні за національною ознакою, але основна боротьба якраз точилася за українські землі. На той час це Чернігова-Сіверщина, яка була вдвічі більше, ніж зараз.
Отаманська порта також.
Отаманська порта дійсно була союзником, але це був, ну, не зовсім такий надійний союзник. Більше тоді слід говорити про кримського хана, який безпосередньо мав зв'язки з Україною. Навіть є такий вислів, що зафіксовано в документі кримського хана, що вони оголошують спільну боротьбу України проти Росії, і що це у гетьмана Петрика було, у Пилипа Орлика, що не буде сильного кримського ханства без сильної України.
А от ви знов-таки там в прес-релізі, і ви, ну, згадували саме про це, що ви досліджуєте такі паралелі, так, з нинішньою війною, ну, тобто нинішньої війни, з тими війнами. І кажете, що ну, там, окрім риторики про там захист руського міра, що гібридна інформаційна війни були притаманні і от тим давнім століттям. От як тоді інформаційну війну? Ну, зараз зрозуміло, що на інформаційну складову, може, більше покладаються, ніж на бойову. А як тоді це відбувалося?
Ну,
ну телевізора з Кисельовим не було.
Ну, було таке, як то кажуть, сарафанне радіо. От, була пізніше, це вже безпосередньо радіо. Якщо згадати події Української революції 17-21 років, то що перше було створено? От пряма аналогія в Харкові, Харківська Народна Республіка, Донецько-Криворізька, які почали виступати від імені України.
Ну і ми пам'ятаємо, що коли починалося все в Донецьку, от Донецьку Криворізьку республіку дуже згадували там на мітингах.
Звичайно.
Весь час.
От, але на той час це знову ж таки були російські війська, які маскувалися. Якщо згадати сучасну історію, це фінська війна, так само створився уряд радянський-фінський. І Радянський Союз йому буцімто допомагав. Тобто,
ну, це, а ви про фінську цю 40-го... кампанію теж так. Згадуєте в
ні,
своєму
ні,
дослідженні?
Ні, це я просто провів такі аналогії. І більш раннє, це під час війни з Литвою, наприклад, князі, лояльні до Росії, вони створювали заколоти, і російські війська йшли допомагати.
Я напомню, что гость студии программы «Киев-Донбасс» сейчас Вячеслав Корнієнко, историк, один из авторов книги «Братня Навала. Війни Росії проти України у 12-21 столітті». І... И в прямом эфире сейчас журналисты громадського радио Михаил Кукин, Анастасия Багаліка. Такий момент цікавий хотілося б ще з'ясувати для себе. От, власне, документальні свідчення про українців, які брали участь у цих збройних конфліктах на обох боках. Вони є у вашій книжці?
Ні. Книжка це має науково-популярний характер. І якраз ми прагнули сформувати уявлення про особливості російсько-українських стосунків у тих читачів, які не є професійними істориками. Тому вона більше спрямована саме на такий широкий загал. От, звісно, всі викладені там факти, вони спираються на документальні джерела.
От, до речі, про це хотів спитати. Які саме документальні? Це архіви українські?
Не тільки, і так само і російські, це і
радянські якісь, ні?
І польські. Ні, ага. Тобто це і там присутні, ну, якщо говорити про ілюстративний матеріал, то, наприклад, карти, виготовлені схеми боїв УПА. Угу. Вони виконані самими повстанцями, це архівні матеріали, тобто ми намагалися зробити книжкою доступну і цікаву.
Ну, це загально відомо, що якщо ти хочеш її зробити науково-популярною, то треба ну, якоюсь науковою складовою ну, жертвувати, да? Щоб вона не була ну, надто академічна.
Звісно, ті документи, на які ми спираємось, в більшості вони опубліковані. І читач, який більш обізнаний, має змогу сам знайти те, що його цікавить.
Угу.
Просто тут книга повинна була розставити основні акценти саме от на таких.
Ну, ви вважаєте, що завдання виконане, чи ще має якесь продовження бути?
Я думаю, що далі буде, звичайно, продовження. Це лише невеликий тираж, який, до речі, ми змогли передати на фронт, власне, завдяки подружжю Палюхів, американських українців, які от передали кошти на от таку безкоштовну передачу. Звісно, книжка буде доопрацьовуватись в подальшому при наступних виданнях, тому що тираж зараз є 5 тисяч. Для України це не настільки багато. От, і буде, звичайно, і продовжуватись дослідження сучасної війни. До речі, там ми вживаємо термін «вітчизняна війна за незалежність», а не АТО. Тому що це, по суті, за всіма ознаками, це є війна України за незалежність.
Але мені здається, що історикам трошки зарано про це. Вони мають це робити, коли вона завершиться.
Звісно, тому це йдуть розділ по цій сучасній війні. Це, власне, попередні нотатки. І там основний акцент робиться на стратегіях Путіна від 15-го до сучасності. Їх порівняння. І в кінці вони підсумовані в спеціальній таблиці, де видно, коли яка війна і які акценти розставлялися на ній.
Напомню, в рубриці «Що почитати» в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо був історик, соавтор книги «Братня навала війни Росії проти України 12-21 століть» В'ячеслав Корнієнко. І тепер ще одна постійна рубрика нашої програми «Точка на карті».
Тема дня.
Ну, немножко не получилось с джинглом, но это все-таки будет точка на карте. И в ней...
Точка на карте.
И в этой рубрике будет репортаж из Константиновки. Активисты города подали иск в суд против мэра города. Им очень не нравится, что в 2015 году выборы в этом городе не состоялись. Это произошло благодаря специальному постановлению Центризбиркома. И вот они подали в суд. Послушаем.
Активісти Костянтинівки подали позов до суду проти мера міста. Виборів у жовтні 2015-го у місті не було. Тож міський голова Сергій Давидов і увесь депутатський корпус залишилися при владі. Активісти переконані, що порушується основний закон – Конституція України.
Конституція чітко прописана, що срок повноважень депутата місцевого совету і міського голови – 5 років. Тобто по істеченню сроків полномочий, самих полномочий вже, звісно, бути не може. Срок минул після виборів в місцеві совети, які, як відомо, у нас не состоялися. І тому под у мене теж є мнення. Я вважаю, що президенту України, Верховна Рада, Центральна избирательна комісія в цьому вопросі проявили бездіяльність. Якщо у нас тут не було виборів, то президент, я думаю, що це в його повноваженнях, должен був ввести воєнно-гражданську адміністрацію.
Говорить Олександр Дерека, голова громадської організації Костянтинівська спілка інваліди Чорнобиля, один з ініціаторів подання такого позову до суду. Активісти вже зверталися до Верховної Ради та адміністрації президента з проханням пояснити, яким чином місцева влада залишається керувати справами у місті, якщо її повноваження давно вичерпали свій термін. У відповідь, каже Олександр Дерека, отримали чергові відписки.
Ми указували на те, що сроки повноважень істекли, і самих повноважень в цьому випадку бути не повинно. Но, как обычно, мы получили отписку со ссылкой на закон о местном самоуправлении, где, кстати, тоже сказано, что сроки полномочий определяются Конституцией. Тобто в цьому вопросі другого мнення бути не може.
Ще один із позивачів у справі – Павло Руденко. Він вважає, що місцеві князьки узурпували владу і не хочуть з нею розставатися. Не вірить Павло Іванович і суддівській системі в цілому.
Діло в тому, що нинішні суди плівати хотіли на Конституцію, на закони. Вони приймають таке рішення, яке їм скажуть зверху.
Вже у залі суду стало відомо, що мера Сергія Давидова на засіданні не буде. Він написав листа з проханням вести справу без нього. А від імені другого відповідача Костянтинівської міської ради була присутньою керівник юридичної служби виконкому Анастасія Боєва. Справу по суті вона вважає необґрунтованою.
З урахуванням вимог закону я вважаю цей позов необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Каже юрист Боєва. Більше пояснень вона не надала. А ось активісти наполягають на особистій присутності мера і секретаря міської ради Юрія Разумного у залі суду. Це уточнення суддя Олена Каліуш взяла до уваги і призначила наступне засідання на 22 лютого. Нагадаємо, що відповідною постановою ЦВК торік восени вибори до органів місцевої влади у Костянтинівці та деяких інших населених пунктах Донеччини не проводилися. Наталя Поколенко з Донеччини для громадського радіо.
А сейчас в эфире программы «Киев-Донбасс» пришло время музыки, и мы будем слушать группу из Луганска, которая называется «Paraplanes», композиция «Every Time».
Музыка Донбасса.
Yeah.
Музыка Донбасса.
В рубрике «Музыка Донбасса» в прямом эфире громадського радио в программе «Киев-Донбасс» была луганская группа «Переплейнс» с композицией «Every Time». Ну, а я напомню, что в эфире для вас сегодня работают Анастасия Багалика и Михаил Кукин, и у нас следующие гости.
У нас сейчас в студии анонсирована Люба Шипович, технический директор Одесской области и президент благотворительной организации «Разум». Здравствуйте.
Доброго дня.
Отже, Любо, є якийсь певний термін, який ви працюєте в команді Михайла Саакашвілі з Одеської ОДА, так? Є певні проекти, які ви запланували, і ми б хотіли поговорити про їхнє виконання станом на зараз.
Ну, не зовсім правильно ж технічний директор області, да, говорити. Ви офіційно, ви заступник Саакашвілі
з технічних... Не заступник, радник.
Радник з технічних питань, так?
Так.
Ага.
А, ну, це про технічного директора. В Україні немає такої позиції, це вже ближче таке на західний манер. Так,
yes.
Такої позиції в Україні не існує, але вона би мала бути така, от CTO, Chief Technology Officer. Тобто є CTO США, є CTO Штатів Америки, різних міст, є CTO міст в Європі.
А ви CTO Одеської області, так?
Так, ми просто вигадали таку позицію, тобто її немає. Офіційно це радник голови адміністрації. А я в Одесі вже 5 місяців, тобто дійсно вже такий термін
майже
серйозний,
півроку,
майже півроку, так, можна там говорити про якісь досягнення. Тобто спочатку це було... те, що називають в бізнесі market research, тобто дослідження ринку, що взагалі є в Одеській області, з чого взагалі починати цю інформатизацію, чи вона взагалі потрібна, тому що, можливо, вона і не потрібна.
І що з'ясували, потрібно?
Що вдалося? Вдалося, в принципі, там запустити певні сервіси, як там розпочати переводити в онлайн адміністративні послуги, запустили всі послуги соціального спектру, там отримання матеріальних допомоги, субсидії, різні соціальна допомога, це вже можна отримати онлайн. А зробили відкриті бюджети області, також платформу для участі громадян в обговоренні Одеського пакету реформ, така собі пряма демократія. Запустили онлайн приймальню громадян. Громадяни можуть тепер не приїжджати особисто, подавати онлайн звернення і так далі. Тобто, ну, загалом сказав задати тенденцію на от рух, розвиток. Що показало от взагалі дослідження ринку, що певні сфери їх ще зарано інформатизувати. Там, от ми коли поїхали в обласну лікарню, там от, ну, от така от мета зараз в Україні від Міністерства охорони здоров'я йде від донорів така направленість на e-health, впроваджувати e-health. Ми приїхали в лікарню і кажемо, ну, подивилися, перед тим, як тут інформатизацію робити, тут би цивілізацію завести спочатку, там от буквально ремонт зробити, розетки провести, тому що, ну, окей, який хелс...
І щоб туалет був з унітазом.
Так, ну, тобто, про який хелс можна говорити, якщо немає там елементарно розеток, куди ці комп'ютери включити навіть, щоб поставити. Ну, тобто, певні... галузі спочатку треба підняти інший рівень, просто цивілізаційний рівень треба підняти, тоді вже про інформатизацію говорити.
Ну, а загалом, отак, ваш настрій, ви задоволені от цими 5 місяцями? Все ж таки, чи труднощів виявилося більше, ніж ви чекали?
Ну, напевно, так. Не чекала там супроту від якихось старих елементів системи. Здавала, коли дивишся зовні на Одеську область, здається, що авторитет Саакашвілі настільки сильний, що воно просто там бульдозером зносить все на своєму шляху. А насправді це, напевно,
не зовсім так.
Воно трошки гіперболізовано, тому що там голова адміністрації не може втручатися в всі процеси. Тобто, а це державний апарат, він такий досить великий, це потужна ієрархічна машина, і на якихось рівнях просто там голова адміністрації не може там напряму ходити щось робити, і це робиться через інших людей, і, звичайно, є супротив.
До речі, ви от згадали про реформи, які відбуваються у медичній сфері, ну, тобто не відбуваються, поки що заплановані, так скажімо, так? Я знаю, що була...
Нагальні, скажімо так.
Ідея там, була ідея у команди, яка працює з Михайлом Саакашвілі, запустити інформаційну платформу, на якій можна було б відстежувати гарантовані державою безкоштовні ліки, які є в наявності в лікарнях.
А, так, чи... і це вже, ну, насправді воно на шляху реалізації, що було зроблено, напевно, взагалі вперше в Україні, це опубліковано перелік наявних ліків, які так. є в лікарнях. Тобто воно в такому вигляді поки що, ну, до початковому, коли це просто публікується вручну щось,
тобто
викладається.
Тобто це ще до електронний період поки що?
Ну, це вже електронний, але ще такий не автоматичний. Uh-huh. А на чим працює зараз досить серйозно, це, так сказати, менша команда Марії Гайдар, яка от відділ соціальний департамент охорони здоров'я, це над тим, щоб автоматизувати безпосередньо ці складські всі приміщення, щоб автоматично інформація передавала, щоб це не вносили статистичні відділи на сайт інформації, щоб воно автоматично оновлювалося в режимі реального часу.
Ну, тобто, проєкт у стані розвитку, він...
А, так, він розвивається, тобто, це не щось швидке, що можна зробити одразу, тому що і багато цих от лікарень, і госпіталів, аптек, тобто, це все треба об'єднати, зробити.
Я б от хотіла поставити ще таке питання, пов'язане з цим проєктом. Які будуть бенефіти, вигоди для жителів області, коли буде така електронна платформа автоматична?
Ну, це дуже, хто користувався українськими лікарнями, напевно, знає, що дуже часто лікарі виписують якісь ліки і одразу там направляють в аптеку їх купити. Часто ці аптеки прямо в самій цій лікарні і знаходяться.
Або вони спрямовують в конкретну аптеку.
Так, в конкретні аптеки,
з конкретним рецептом.
Ці ліки
і ми розуміємо, що вони мають зиск з цього просто.
Так, але в той же час державою виділяються величезні кошти на закупівлю ліків, і ліки є в наявності в лікарнях, в державних. І якщо ми відкриваємо цю інформацію, просто пацієнти, вони перед тим, як бігти в аптеку, вони подивляться і скажуть, так, дивіться, у вас же є тут ці ліки. Тобто, так, це, звичайно, не всі ліки є там, от дорогі ліки, які все одно держава не може забезпечити, але принаймні такі от першої необхідності, якщо держава їх вже купує, на них вже витрачені кошти, то чому б ними не скористатись?
Люба Шипович, советник председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили по технической работе, в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Люба, вы говорили, что деякі галузі просто спочатку треба привести в цивілізований вигляд. Окрім лікарень, про що ще йдеться?
А це також система освіти. Це такі от основні галузі, медицина, освіта. Ми почали спільно з Гуглом таку от компанію «Цифрове перетворення Одеської області». І в рамках цієї програми це підключення шкіл до інструментарів Google Apps for Education, які Google безкоштовно надає. І, ну, якби Google дає, чому б не скористати, всі школи підключити Одеської області, було б круто, там кожну сільську школу. Але ми почали дивитися, тобто в школах немає комп'ютерів, немає інтернету. Тому в першу чергу ми там відібрали 56 шкіл Одеської області, в яких вже є це забезпечення.
Ну, це ж все-таки не обов'язково в містах. Є і сільські школи серед цього переліку,
ну,
так?
Ці 56 шкіл, це переважно, це не Одеса, це міста обласного підпорядкування.
Але міста все ж таки.
Це міста, в яких просто є хороший доступ до інтернету, комп'ютери. А наступним кроком буде це вже розповсюдження далі по області. І ми зараз звертаємося до бізнесів, до міжнародних фондів з проханням забезпечити комп'ютери взагалі для цих шкіл, тобто матеріально-технічну базу і провести інтернет в школи.
Тобто спочатку цивілізація, комп'ютери,
так,
інтернет,
потім вже покращення і автоматизація. Деякі галузі не потрібно навіть там щось автоматизувати, тобто там якісь технологічні рішення, вони не завжди навіть взагалі потрібні. А в нас дуже часто просто витрачались якісь кошти на щось таке от гарне, давайте зробимо велике, воно там, десь ми бачили його там в Лондоні, в Нью-Йорку, в Сінгапурі, давайте це зробимо. Такий цікавий приклад цього тижня, ми їздили з командою в Білгород-Дністровський, вони планують відкрити центр обслуговування громадян. Ну, це от СНАП просто нового типу, і вони говорять про те, що треба закупити електронну чергу.
Адміністративні послуги, так?
Надавати, так, надавати, і що, що треба для цього офісу електронну чергу закупити, оце от табло з номерками, і вони от там на тендер виставляють 200 тисяч гривень, ціна на це, от, яка пропонується. А ми їх питаємо, а яка у вас взагалі відвідування, скільки у вас приходить людей щодня? Вони говорять, ну, десь 3 людини в середньому. Так, для чого вам електронна черга на 3 людини? Тобто, деколи не потрібно щось автоматизувати, воно просто не має сенсу.
Власне, яка ситуація по різним куточкам області? Ми знаємо, що Одещина, вона така досить неоднорідна. Є проблеми, вони стосуються інфраструктурних якихось трас. Ми знаємо, що доволі гучна історія з трасою Одеса-Рені.
Одеса-Рені вже, напевно, у всіх на слуху.
У всіх.
Звичайно, там в першу чергу потрібно, щоб цивілізація прийшла, потрібні дороги.
Так.
А дороги і інформація. Тобто, от про це говорити на радіо якраз дуже добре. В Одеській області, більше половини Одеської області немає доступу до українських каналів інформації. Тобто, переважно це люди дивляться супутникові російські канали, там Молдова, Румунія дає, так, з Придністров'я йде. А немає, просто не дотягують українські канали, і ми зараз почали теж звертатися і до міжнародних донорів, щоб допомогти з цими там підсилюючими станціями. Тому що інформаційна політика – це надзвичайно важливо. Ми вже знаємо, що в нас сталося з Донецьком, Луганськом, коли ми не звертали на це уваги.
Скажіть, будь ласка, на яких засадах працює от ваша команда? Ну, коли ви в нас були в гостях на громадському радіо, коли вас лише призначали радником, так? У нас навіть заголовок до цього матеріалу на сайті був: Саакашвілі пообіцяв мене не обмежувати. Тобто ви могли самі собі цю команду сформувати. Так. Чи вдалося це певною мірою? Чи...
Так, це команда...
Не проблема, так? Не була.
Одесити, вони досить активні. Тобто це я намагалася знайти людей в Одесі, одеситів, які знають ситуацію на місці. Тобто не привозити, не розказувати їм, як жити, а спитати, як ви хочете жити. Тобто це переважно команда одеських волонтерів. Є кілька людей з Києва, які приїхали. Також ми там на постійному зв'язку з Нью-Йорк, Вашингтон, Варшава. Тобто просто, якщо потрібна якась інформація, якщо потрібно десь там ногами сходити кудись з кимось поговорити, тобто нам не обов'язково їхати туди, ми можемо попросити от наших друзів за кордоном, щоб вони за нас сходили.
Але я так розумію, що зараз на два будинки ви не живете. Нью-Йорк, він поки що... Тобто ви поки що в Одесі стабільно.
За ці півроку були в Нью-Йорку?
Так, була. Двічі літала вже в Нью-Йорк. Так, відпочити, відійти, такий от речарджинг зробити.
Але все одно поки що в Одесі ви стабільно.
Так, то постійно в Одесі. Так.
А скажіть, от ви сказали, це одеські волонтери. Це 100% повністю волонтерська команда, ви не отримуєте грошей за цю роботу?
За IT це повністю волонтерська команда, так.
Тобто, а ви якісь гроші як от радник отримуєте?
Це радник поза штатом.
Ага. Тобто, живете на те, що заробили до цього, так, в Нью-Йорку?
Так, на збереження. Зараз ми починаємо розбудовувати в межах адміністрації. Був створений після реструктуризації департамент агентства інвестицій і розвитку, і в рамках цього агентства є IT-сектор, де є 3 позиції, там начальник, який держслужба, і 2 людей, які не держслужбовці. Тобто там
то ви там будете працювати, чи ви не будете?
Тобто, що я зараз роблю? Я проводила інтерв'ю знайти людей туди, тому що взагалі я розумію, що напевно, що я в Одесі не буду жити завжди. Хотілося б, щоб це були люди, які місцеві, для яких це буде їхнє місто, їхня область, і вони будуть постійно працювати.
Тобто так. Дати старт ініціативі, а потім все ж таки відійти від неї.
Це, напевно, в принципі, там перехідний період зараз взагалі української влади, оці людей, які... волонтери, які молоді держслужбовці, тому що ми не є там професіоналами найвищого рівня. Але ми зараз от готуємо для тих, хто прийде пізніше, кращі фахівці. То ми приїхали, тому що в нас була можливість там приїхати зробити.
А чи є в Україні кращі фахівці вже?
А я не знаю, чи є.
Я вже знаю зараз точно, що є гарні програмісти, але чи є от такі, що можуть бути технічними директорами, як ми говоримо?
А є люди, які через кілька років такими стануть. Тобто є потенціал, є тенденція розвивати це. І треба просто підготувати для тих людей, які от підростуть через кілька років і стануть хорошими фахівцями. Так само я там вірю, що в уряд зайдуть нові, які підростуть. От вони зараз готуються тільки до цього.
Люба Шипович, заместитель председателя Одеської обладміністрації, Михайло Саакашвілі.
Советник.
Советник, прошу прощения, по технической работе и президент благотворительной организации «Разум» в эфире Громадського радіо.
Люба, хотів вас спитати про цю ситуацію навколо нинішньої виконавчої влади. Бо Михаїл Саакашвілі про це теж висловлювався, і напевно, що якась там думка в стінах Одеської обласної адміністрації є. От вся ця історія навколо відставки Абромавичуса, відмови від відставки решти тих, хто написав з міністрів заяви, ну і так далі. І ну вся ситуація навколо уряду Яценюка. Якось на вас воно впливає, на вашу роботу?
Ну, я не буду говорити про там думку адміністрації чи Михайла Саакашвілі, бо просто він сам скаже свою думку, я скажу свою думку на цю ситуацію. І так, дійсно, як воно впливає, напевно, на всю Україну. Це був такий от досить рішучий, серйозний сигнал, що Україна не буде вже діяти старими методами, старими схемами жити. Тобто те, що Айварос вийшов і заявив, що я не хочу, щоб на мене давили, мені диктували, як працювати. Тобто в Одеській адміністрації, тобто і взагалі в Саакашвілі, це було, напевно, такий самий підхід до роботи, коли те, що я казала і півроку тому, що Міша обіцяв не заважати працювати. Тобто, коли тобі дають працювати фахівцям, так само там прем'єр-міністр не повинен розказувати міністрам, як їм працювати в їхніх галузях, тому що це топові професіонали в своїй галузі, вони знають, як працювати. Ми не наймаємо людей.
Ну, там справа не лише в тому, що прем'єр давав вказівки, а що
взагалі,
депутат.
Так, взагалі зі сторони, коли. Да. Тобто, такий от політичний тиск. І з Міністерством економіки було приємно дійсно працювати останні місяці, коли це там команда міністерства майже на 70% це нові люди, люди з західною освітою, західним досвідом роботи, люди з бізнесу, які в принципі будували успішні бізнеси, вони розуміються, як можна це збудувати взагалі на такому державному рівні, власне, як запустити економіку, тому що вони прийшли з бізнесу, вони знали, як гроші робити. Тобто, а це перше, це основа взагалі, на чому держава будується. Якщо немає економіки, то не існує нічого іншого. Це просто така от база.
Тобто, я правильно розумію, у вас за ці півроку або там 5 місяців таких настроїв грюкнути дверима жодного разу не було, тому що на вас ніхто не тиснув, ні?
Не тиснули, це точно.
Просто розумію, але що це може бути не лише Саакашвілі.
Те, що я казала, що так, звичайно, є супротив від якихось там залишків старої системи, і вони такі досить широкі, це залишки навіть не можна сказати, бо це дуже багато людей ще.
Це добре сказано, залишки.
Так. Звичайно, були такі от емоційні моменти, коли хотілося там піти, все кинути, сказати, все мені тут заважають, все неправильно. Але це те, що я сказала, що так, я їздила в Нью-Йорк двічі за цей період. Це отакі
відпочити.
Дійсно відпочити.
Відпочити від залишків.
Тобто просто глянути на це, відійти в сторону, глянути на це з відстані і зрозуміти, що насправді це не такі великі проблеми. З ними можна боротись, їх можна перемогти. Це не те, чому варто зупинятись. Тому, коли ти постійно в цьому варишся, так, тобі здається, що це кінець світу, це там найкритичніші проблеми. І інколи от, це дуже корисно відійти і глянути з боку на це.
Тоді ви думаєте, що в уряді це теж владнається, може владнатися?
А я не хочу давати прогнози. Хотілося б, звичайно, щоб уряд переформатувався, щоб це не лише одне міністерство було таким, от, де люди можуть працювати і їм не розказують, як робити щось, тому що це чиїсь інтереси. Ну,
реформа не може бути зовсім точковою.
А, так, тобто міністерство не може ізольовано існувати, воно все одно повинно співпрацювати з іншими, там, тісно співпрацювати з Міністерством фінансів, хоча б тому, що це, в принципі, одна фінансова структура держави. І я щиро вірю, що інші міністерства теж почнуть перебудовуватись. В багатьох це вже задано, на це теж шлях, і я думаю, що це піде.
А Люба Шипович, радниця голови Одеської обладміністрації Михайла Саакашвілі з технічних питань у нашому ефірі зараз. І я б хотіла поставити запитання, воно, мабуть, дещо продовжить те, про що ви вже почали говорити з Михайлом Кукіним. От, власне, наскільки сирою є система українського державного управління от на місцях, в областях? Наскільки вона піддається змінам взагалі?
А вона не є зовсім сирою, вона будувалася не 20 років незалежності, як хтось говорить, вона будувалася набагато раніше. Це дуже часто ці радянські підходи, вони є, вони вибудовані, і вони такі зацементовані десятиліттями.
Тобто вона навпаки зацементована.
Так, і ламати, звичайно, їх важко. Тут от я коли приїхала з Америки, деякі підходи мені здавалися дикими, недемократичними, але інколи для того, щоб зламати, дійсно треба оця от така от політична воля, коли
такими ж методами і діяти.
Так, ну там от буквально їхати ламати паркани, так? Тобто це незаконно, це не демократично, це неправильно, там має бути судова система. Але якщо не існує судової системи, то як робити? Тобто коли законодавча база не досконала, як діяти в межах законів? Тому зараз в державі щось, можливо, відбувається недемократично, незаконно, і більше так от, ну, керуватись потрібно моральними нормами, напевно.
У нас останні вже хвилини у ефірі, і я б хотіла поставити запитання, які ваші прогнози от на те, що буде відбуватися з технічною сферою в Одеській області найближчі, може, півроку, рік?
І теж, чи можна це зробити в окремо проекти взятій Одеській області і не робити по всій Україні?
Насправді воно не є ізольовано. Ми досить тісно спілкуємося з Дніпропетровською областю, з Києвом, з Львівською областю, Рівненською, Волинською, Тернопільською. Тобто це от об'єднання знизу, воно відбувається, навіть там часто без участі центру, бо центр поки зайнятий такими от конструктивними проблемами, якимись проблемами стандартизації, впорядкування, ревізії, то на місцях не чекають, регіони не сидять, не чекають, поки в Києві там зроблять єдиний портал адміністративних послуг. Ці портали розвиваються регіонально і відбувається обмін досвідом, створюються асоціації областей, міст. Тобто це не є окремий якийсь виділений регіон. Звичайно, воно буде розвиватися, тобто відповідаючи на питання, як воно буде рухатись, тому що вже задана тенденція. Якщо адмінпослуги вже почали виноситись онлайн, то навіть буде вимога суспільства все більше і більше ці послуги. Якщо я можу одну послугу вже отримати онлайн, я хочу, щоб і там десяток інших теж можна було зробити. Тому тут піде вже вимога від суспільства. Суспільство показало, що це можливо. Тепер вже є вимога до влади, давайте нам, продовжуйте це робити.
Люба Шипович, советник председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили по технической работе, была в гостях в программе «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадського радио.
На этом дневная программа «Киев-Донбасс» подходит к концу. Дальше в нашем эфире новости. Уже в 17 часов в этой студии появится вечерняя программа «Киев-Донбасс», в которой с Михаилом Кукиным вместо меня появится моя коллега Ирина Ромалийская.
Анастасия Багалика на этом с вами прощается, а я с вами не прощаюсь. Напоминаю, что в 17.05 ждем вас в эфире программы «Киев-Донбасс» снова. Громадское радио. Слушайте, думайте.